Sveiki, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai pataria kalbėsime apie keliones po Lietuvą. Apie tai, ką verta dar pamatyti ir aplankyti, kol mus lepina pakankamai geri orai ir kokius naujus maršrutus galime planuoti su rudenį. Šiandien kalbinu turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje turizmo produktų skyriaus vadovė Indrė Trakimaitė Šeškuvienė. Sveiki, Indrė.
Sveiki, sveiki. Tai iš tikrųjų sakot, kad lepina orai, bet mes visada sakom, kad Lietuvos gyventojai po Lietuvą keliauja visais metų laikais ir mums lietuviams nėra svarbu, koks metų laikas. Tai ar vasara, ruduo, ar žiema, ar pavasaris, ir tai iliustruoja skaičiai, kad iš tikrųjų ne oras yra svarbiausia, turbūt svarbiausia yra noras keliauti, noras pamatyti, noras pažinti, noras patirti, ir Lietuva tikrai yra puiki šalis kelioniam, esame maža šalis, puikus keliai, puiki infrastruktūra, keliauti gali tiek automobiliu, tiek gali traukiniu, tiek autobusu. Tiek dviračiais, tiek pėsčiomis, ne? Tikrai ir tas mūsų gamtovaizdis, kraštovaizdis, jis yra pakankamai lygus, gali keliauti ir su vaikais, ir su suaugusiais. Ir iš tikrųjų pamatyti yra labai daug ką. Ir aš, pavyzdžiui, pastaruosius trejus metus dirbu būtent su turizmu ir kai pradėjau dirbti 2015 metais, mes su kolegomis išsikėlėme savo tikslą. Po Lietuvą keliauti turėtų būti madinga. Ir dabar matom, kad ta tendencija jau tapo realybė. Po Lietuvą tikrai tapo madinga keliauti ir aš nebežinau, ką dabar reikėtų padaryti, kad žmonės nebenorėtų keliauti po Lietuvą. Tai iš tikrųjų informacija sklinda iš lūpų į lūpas. Mes matome, kad Lietuvos gyventojų informacijos ieško internete. Dalis, bet kita tokia pati dalis informacijos ieško būtent rekomendacijų iš lūpų į lūpas. Tai reiškia, kad labai svarbu, kad jeigu žmogus kažkur nuvažiuoja į kažkokią vieną ar kitą savivaldybę, kad jisai ten pasijaustų labai gerai ir būtent, kad jisai perduotų tą informaciją iš lūpų į lūpas, nes tai yra tikrai labai svarbu. Mums kartais atrodo žmonėm dirbantiem turizme, kad svarbiausia pritraukti žmogų, kad jis nukeliautų. Ne, svarbiausia dar labai yra svarbu, nemažiau, kad jis ten turėtų labai gerą patirtį. Ir ypatingai tai yra labai svarbu, ta informacija iš lūpų lūpas žmonėms, kurie keliauja su vaikais, nes tikrai didelė Lietuvos gyventojų dalis, apie 40% keliauja su vaikais, 70% keliauja su sutuoktiniu, 40% keliauja su vaikais ir būtent keliaujant su vaikais, ta informacija iš lūpų lūpas labai yra svarbi, svarbu ir kad būtų draugiška aplinka vaikui, infrastruktūra ir visi kiti dalykai, tai mes apie visą tai galėsim pakalbėti. O jeigu sakykime, iliustruoti skaičiais, ne, kad tikrai galėčiau įrodyti, kad keliauti po Lietuvą yra madinga, tai vien, pavyzdžiui, šių metų pirmą ketvirtį, ne, kuris yra pats, sakykime, atrodo mažiausiai patraukliausias turizmui, taip, tai po šalį su bent viena nakvynė keliavo beveik 400 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Ir tai yra 15% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tai realiai per metus vietinių turistų šiuo laikotarpiu pagausėjo 50 tūkstančių. Tai yra kaip 5 užsakymšos Siemens arenos. Tai vien kalbu apie pirmą ketvirtį.
Daug,
labai daug. Kita, tai buvo tikrai 15% augimas, tai buvo didžiausias augimas per pastaruosius metus, nors iš tikrųjų pastaruosius kokius 4-5 metus vietinis turizmas, tai Lietuvos gyventojų kelionė su nakvynė apgyvendinimo įstaiga, nes būtent turistas yra tas, kuris nakvoja ir nakvoja apgyvendinimo įstaigui. Jeigu jūs nuvažiuojate į Kauną ir grįžtat iš Kauno, sakykime, nuvažiuojate į Kauno Bienalę, pasižiūrite ir grįžtat, jūs jau nesat turistas, jūs esat vietinė lankytoja ir šita statistika nepakliūna.
Tai jeigu mes skaičiuotumėm tokius, kurie tiesiog nuvažiuoja vienai dienai
lankytojus, tai yra tikrai, tai yra, tai jeigu mes, pavyzdžiui, sakykime, kalbėtumėm apie vien praėjusius metus, nes dar šių metų pirmo pusmečio rezultatų mes neturime, mes tuos viščiukus skaičiuosime kitą savaitę, tada jau matysim pirmo pusmečio, dabar dar vis naudojamės to pirmojo ketvirčio, bet be abejo, taip pat ir kalbam dar vis apie praėjusius metus, kurie tikrai buvo labai sėkmingi ir mes turėjome beveik 2 milijonus vietinių turistų, 2 milijonus. Tai jeigu žiūrime visą mūsų Lietuvos turizmo piragą, tai pusę sudaro vietiniai turistai, mes Lietuvos gyventojai, kitą pusę užsieniečių. Tai reiškia iš tikrųjų, kad tas vietinis turizmas Lietuvoje tikrai yra labai stiprus. Ir jeigu mes lygintumėm, sakykime, 10 metų laikotarpį nuo 2008 iki 2018 metų, tai vietinių turistų skaičius išaugo 2 kartus. Nuo 900 tūkstančių iki beveik 2 milijonų. Tai beveik 1 milijonų jūs įsivaizduoja, ta prasme, tų, kurie važiuoja, nakvoja ir kurie gyvena viešbučiuose, restoranuose, viešbučiuose, spa, sanatorijose, kaimo turizmo sodybose, kempinguose. Tai tikrai. Ir pavyzdžiui, lietuviai po savo šalį mes vėkstame pasilyginti su tai savo Baltijos kaimynais, ne? Tai mes keliaujame daugiau negu estai ir negu latviai. Estai ir latviai mums pavydi ir kai mes turime, sakykime, susitikimus su estų ir latvių panašaus tipo agentūromis, kurios rūpinasi irgi turizmo skatinimu, tai jos visada sako, sėkmės receptas, koks tas jūsų sėkmės receptas, ką jūs darote, kad iš tikrųjų tai puikiai lietuviai keliauja, nes vietinis turizmas yra iš tikrųjų labai svarbus. Jisai yra svarbus ypatingai tam, kad kai yra sezonas, sezoniniai sviravimai ir būtent lietuviai užpildo, sakykime, tuos tarpus, kai mes mažiau turime užsienio turistą, ne, nes vis tiek užsienio turistai daugiau pas mus važiuoja šiltuoju metų laiku. Tai pavyzdžiui, Latvijoje vietinis turizmas sudaro tik 30%, Estijoje 40% visos turizmo rinkos, pas mus daugiau negu 50%. Bet šiaip ta tendencija pasaulyje vietinio turizmo, jinai tikrai yra irgi labai stipri. Ir pasaulinė turizmo organizacija sako, kad 4 iš 5 turistų keliauja būtent pas savo šalį. Ir vietinis turizmas auga pastaruoju metu, mes manom ypatingai dėl saugumo. Žmonės, dauguma žmonių nusprendė, kad saugiau yra būti savo šalyje, negu galbūt skristi vieną ar kitą šalį, tai vėlgi tie
tokie. O lyginant kainas, ar ne, tai tikriausiai irgi yra svarbus rodiklis, na, elementas keliaujant. Ar tai yra pigiau keliauti Lietuvoje po savo šalį, ar tai jau kainos yra susilyginusios, ar esu girdėjus, kad netgi brangiau yra keliauti, pavyzdžiui, Palangoje ilsėtis negu Turkijoje?
Taip, matot, aš visą laiką sakau, tai priklauso, ką mes lyginam. Mes niekada negalim lyginti, pavyzdžiui, Lietuvos ir Turkijos. Mes neturime tokio produkto, kokį siūlo Turkija, lietuvių labai mėgstama, tai yra pagrindinė išvykstamojo turizmo kryptis, taip. Tai mes nesiūlome tokio all inclusive, viską įskaičiuotą, paplūdėme atostogų. Tai mes turime lyginti Lietuvą su kitom Šiaurės Europos šalimis. Tai būtų teisinga lyginti, sakykime, su Skandinavijos šalim, su Latvija, su Estija, lyginti tada kainų skalę. Nes mes nesiūlome to, ko siūlo, pavyzdžiui, viduržemio šalis. Ne, paplūdimių, bet vėlgi tas atostogas Lietuvoje vasaros metu, man atrodo, kokybiškesnės yra dar ir dėl to, kad tu visas 24 valandas gali būti aktyvus, aktyviai leisti laiką, taip, jeigu tu važiuoji, sakykime, į Pietų Europos kažkokią šalį, vėlgi tai yra diena laikotarpis, kai tu gali būti patalpoj, kondicionuojamai, arba tu gali tik tai gulėti pležė, bet tu negali nei važiuoti dviračiais, nei eiti tolimų žygių, nei, sakykime, ten plaukti vandenlentėm ar dar kažko daryti, aš visada sakau, ką mes lyginam. Kitas dalykas, tos atostogos dažnai pasidaro brangios todėl, kad vasara yra tie keli savaitgaliai, 12 ar 13 savaitgalių, kai tikrai dauguma žmonių nori iškeliauti. Vis tiek ilgasias atostogas dauguma žmonių planuoja vasarą. Ir visi tie žmonės, dauguma iš jų nori atsidurti kurortuose. Ir dauguma iš jų nori atsidurti kurorte labai spontaniškai. Geras oras, plus 30, sėdu į mašiną ir traukiu ir lėkiu į Palangą. Ir tas spontaniškumas tu už jį susimokė. Jeigu jūs dabar šiandien sugalvotumėt staigiai nusipirkti biletą, pavyzdžiui, Santorinį, Nicą, Kanus ar dar kažkur, jūs sumokėtumėt irgi labai daug. Tai vėlgi aš sakau, kad reikia labai žiūrėti, ką mes lyginam ir lyginti su tokiom panašiom šalim, kaip esame ir mes. Kitas dalykas, kiek mes turime paplūdimio? 90 km. Mes net negalim lyginti su Latvija ir Estija, kur yra keli šimtai kilometrų. Tai vėlgi aš sakau, kad labai svarbu yra žiūrėti, ką su kuo lygini. Bet žinot, kas mane labai džiugina, mes praėjusiais metais vasarą atlikom kaip tik vietinio turizmo tyrimą. Ir žmonės tame tyrime pasakė, kad kelionės po Lietuvą žmonės džiugina. Įsivaizduokite, netgi 90% gyventojų yra patenkinti kelionėmis po savo šalį, o pusė yra labai patenkinti. Tai yra labai labai geras rodiklis, nes mes lietuviai labai mėgstam dažnai piktintis. Tai man ten kažkas ne taip, tai čia brangu, tai čia dar, bet vėlgi tas tyrimas iš tikrųjų buvo labai plačios imties ir jisai tikrai parodė labai. Pirmą kartą toks tyrimas buvo atliktas, nes labai aiškiai norėjom išsiaiškinti, koks yra tas mūsų vietinis keliautojas, kodėl jis keliauja, kas įtraukia, kiek išleidžia pinigų. Ir būtent įsiaiškinti tą pasitenkinimo indeksą. Tai būtent šitie skaičiai mums parodė, kad viskas yra tvarkoje.
Na gerai, pakalbėkim gal tada konkrečiai apie konkrečius objektus arba maršrutus, ar ne, kurie šią vasarą, na, kuri dar nesibaigė, bet jau į pabaigą, buvo topiniai.
Taip.
Kas sulaukė didžiausio lankytojų srauto ir galbūt dar gali žmonės iš tikrųjų suskupti, na, pakeliauti.
Dar gali tikrai suskupti, jeigu nespės per šitas porą vasaros savaičių, tai gali dar tą padaryti ir rudenį ir žiemą. Tai vėlgi aš dar norėsiu pratęsant apie tas atostogas pasakyti, kad tas pas mūsų vietinio turizmo tyrimas parodė, kad 70% Lietuvos gyventojų savo ilgasias atostogas visgi planuoja Lietuvoje. Tai yra tikrai labai didelis procentas, o užsienio šalis ilgosams atostogoms renkasi maždaug kas ketvirtas gyventojas, tai yra apie 30%. Ir į kelionės po Lietuvą bent su viena nakvynė paprastam ir ilgam savaitgaliu ar atostogom Lietuvos gyventojai susiplanuoja maždaug 4 kartus per metus. Ir vakar, kaip tik ruošdamas iš šitai laidai, aš parašiau savo visiems kolegoms į 60 savivaldybių. Visose Lietuvos savivaldybėse yra turizmo informacijos centrai, kur dirba tikrai patys geriausi turizmo specialistai. Ir visada mes sakom, jeigu nori, kad ta kelionė daug nekainuotų, planuok nespontaniškoje, planuok būtent naudodamasis specialistų pagalbą. Ir klausiau jų, tai kurgi driekiasi šią vasarą eilės, kas yra tie top objektai. Tai be abejo, vienas iš pagrindinių, sakykim, top objektų, kuris sutraukė minę žmonių, 40 000 pat į pirmą savaitgalį, kai tik buvo atidaryta, tai be abejo yra Birštono apžvalgos bokštas.
Na taip, kuris jau teko skaityti, kad driekiasi eilės, ar ne, didžiulės?
Driekiasi, žinokit, eilės ir iš tikrųjų bokštai, pažintiniai takai, tai yra tai, ką lietuviai labai mėgsta daryti.
Kiek mes jų turim Lietuvoje?
Pažintinių bokštų mes turime apie 30.
Oho.
Ir visi bokštai yra gražiausiose Lietuvos vietose, nacionalinėse arba regioninėse parkuose. Tai reiškia, kad tu užlipęs į bokštą gali pamatyti tikrai kažką labai gražaus. Ar ežerus, ar pelkės, ar sakykime, kažkokį neįprastą kraštovaizdį. Ne? Tai Birštono bokštas dabar yra karalius, 45 metrų aukščio, jisai pats aukščiausias. Ir tikrai... Dar iki šiol savaitgaliais yra tikrai didelės eilės ir Birštono turizmo informacijos centro specialistai patarė važiuoti darbo dienomis. Galbūt, sakykime, Birštonas tikrai yra tokioj patogioj padėty vidury Lietuvos, kad tu galbūt gali net ir vasarą dar vakarai vis dar ilgi šokti į mašiną ir nuvažiuoti po darbą. Tai dar girdžiu.
Čia tikriausiai panašus bumas, kaip buvo su Labanoru, ar negirios to lajų taku.
Ir su laju Labanoro aukščiausias. Labanoro bokštas iki šiol buvo aukščiausias, tikrai labai galėjai pamatyti gražiai visus Molėtų ežerus. O lajų takas, kai atsidarė 2015 metais, tai irgi žmonės buvo nepasiruošę tokiam antplūdžiui, bumui, nebuvo nei mašino aikštelių, nei kur, sakykime, atsigerti ar atlikti gamtinius reikalus. Tai irgi yra labai svarbu, ne kai tu lauki 2 valandas, kad galėtum užlipti, ne?
Tai dabar gal šiek tiek būtų patarimas atidėti keliones į Birštoną arba važiuoti darbo metu.
Taip,
arba kad nesusidurtų tokiais nepatogumais kaip kelių valandų eilės.
Taip, arba dar turizmo specialistai, tiesiog Birštono turizmo specialistai, žinot, mes lietuviai mėgstam labai šalia kažkur prisiparkuoti, kad tik tai tos mašinos niekur toli nepalikti. Tai šiuo atveju sako, atvažiuokit į kurortą, pasistatykit mašiną kurortą ir ateikit 20 minučių, 1,5 kilometro. Tai tikrai kurortas yra nuostabus, galite aplankyti ir Knieipo taką, pasivaikščiot per skirtingus paviršius, gali nueiti biuvetę atsigerti vandens mineralinio, tai gali daug dalykų padaryti, pasivaikščioti nuostabia Nemuno pakrantė, labai gražiai Birštonas yra susitvarkęs ir šiaip Birštonas yra vienas mylimiausių Lietuvos kurortų, lietuvių būtent kurortų, tai iš tikrųjų ten lietuvių skaičius, lyginant praėjusius metus ir šių metų pirmą ketvirtį auga labiausiai iš visų kurortų. Tai
na geriau, Birštonas. Kas antroje trečioje vietoje yra?
Ignalinos atominė elektrinė ir Visaginas.
Čia tikriausiai po serialo, ar ne, susidomėjimas?
Taip, tas susidomėjimas yra milžiniškas, ekskursijos jau yra užsakytos iki gruodžio.
Tai jau galim nebeplanuoti šitą kryptį važiuoti.
Planuoti, todėl, kad mums pavyko padaryti, kad į Ignalinos atominę elektrinę būtų per dieną organizuojama ne viena ekskursija, bet antra ekskursija. Tai reiškia, kad atsirado galimybių. Reikia tiesiog skambinti ir bandyti laimę. Ir iš tikrųjų, ta ekskursija yra beproto įdomi. Aš pati dalyvavau 2,5 valandų ekskursiją, kai tu esi perengiamas tam tikrais rūbais ir leidžiamas į tą teritoriją. Tai yra unikali patirtis. Ir jeigu mes kalbam apie tai, kad mes kelionėse kolekcionuojam ne suvenyrus, o kolekcionuojame patirtis, tai tikrai tokių vietų pasaulyje nėra daug. Juolab mes turime žinoti, kad yra saugus atominis turizmas. Jeigu turistai, sakykime, kurie veržiasi į Pripetę ar veržiasi, sakykime, ten būtent tą buvusią Černobylio teritoriją, tai nėra taip saugu. Čia yra saugus atominis turizmas, todėl ir užsieniečiai didelis yra susidomėjimas. Ir vakar, beje, aš atsidariau vieną tokį labai įtakingą tinklapį, kuriame buvo parašytos 4 lokacijos, filmų lokacijos, kurias tu turi aplankyti iki tol, kol tu numirsi. Ką jūs sau galvojat?
Ten atsidūrė šitas
objektas. Ten yra Ignalinos atominė elektrinė šalia Dubrovniko, kuriame buvo Sostų karai garsieji filmuoti ir kuris yra visiškai dabar tiesiog ten yra tas perviršius turistų ir jie galvoja, ką daryti, kad reguliuoti. Tai va, tada šalia Vilniaus yra Pelėdų kaimas, kuris irgi ir socialinių tinklų yra žvaigždė ir šią vasarą tikrai važiuoja šeimos su vaikais. Tai yra labai įdomu, nes tu gali paliesti Pelėdą visiškai Vilniaus rajone, netoli Vilniaus labai mėgstama lietuvių vieta. Tada dar vienas yra Instagram ar socialinių tinklų karalius, tai yra Kirkilų bokštas. Nuostabios architektūros bokštas Biržų rajone. Jis tikrai yra labai gražus, labai mėgstamas lietuvių. Ir šiemet yra naujiena, kad šalia jo yra 1,5 kilometro takas padarytas, būtent toks pontoninis per karstinius ežerėlius, kurie yra smegdobėse. Tai yra labai irgi unikali patirtis pasivaikščioti tuo pažintiniu taku. Be abejo, dar Biržai neturi tokį dalyką kaip futbolas smegdobėse. Na, aišku, dar Biržai žinomi dėl alaus ir dėl ilgiausio tako per ežerą. Ir dar iki šiol į Biržų pilyje gali paragauti prezidentės Dalios Grybauskaitės pirago. Tai va, nuvažiavus į Biržą, aš tai iš karto jau pasiūlau. Biržus nuvažiavus, ką gali padaryti, tai manau, kad programa visai dienai.
O ką tai reiškia prezidentės pirago? Tai...
Kažkada prezidentė lankėsi Biržų pilyje.
Taip.
Ir jai labai patiko vienas piragas. Ir tada Biržų pilies restoranas sako, gerbiamoji prezidentė, ar mes galėtumėm šitą piragą pavadinti... duoti jam prezidentės pirago vardą.
Tai nėra jos receptas, tai tiesiog jai patikęs labai. Piragas, ar ne? O sakykit...
Toliau, jeigu kalbame, dar galim toliau kalbėti, kad iš tikrųjų vasarą dauguma iš mūsų apsilanko Kuršinerijoje. irgi lietuvių mėgstamas kurortas. Ir šiemet yra atnaujintas labai labai gražus naglių pažintinis takas per negyvasias kopas. Aš kaip tik ten vežiausi savo ir vaikus ir šiaip žinot, vaikam atrodo eini tu taku, bet jeigu tu moki papasakoti, ir aš jam pasakoju apie tos užpustytus 4 naglių kaimus, kaip tie žmonės kėlės iš vienos vietos į kitą, tai takas tikrai atnaujintas labai verta.
Atnaujintas tiesiog pats takas, nes aš prieš metus buvau, tai kas pasikeitė?
Medinis padarytas takas, tu beveik visu taku eini mediniu, jis yra visiškai atnaujintas, informacinės lentos labai aiškios padarytos, tai tai ir pasikeitė, kad šiemet jis yra sutvarkytas. Žinot, vis dėlto tas medis, jisai nėra ilgo naudojimo, ne, tu nuolat kas kažkiek metų turi atnaujinti, nes atsiranda tarpa ir taip toliau, tai dabar jis yra visiškai atnaujintas, tai pavyzdžiui, šeimoms su mažais vaikais tikrai yra labai patogu. Tada galėtumėm kalbėti apie Pakruojo davarą ir gėlių festivalį. Tai irgi šią vasarą nustebino tas gėlių festivalis, tokio masto Lietuvoje dar tikrai niekad nėra tokio buvę. Ir kiekvieną savaitgalį tu nuvažiavęs į Pakruojo dvarą gali tapti Šekspyro Vasarvidžio nakties sapno pjesės vestuvių liudininkais. Aha. Toksai įtraukiantis festivalis, žinot, žmonės mėgsta nori būti ne tik stebėtai, žmonės
jie nori dalyvauti. Taip, jūs sakėt, kolekcionuoja patirtis, tai čia puikia proga, na, pasimti kažkokią patirtį.
Tai vat išvardinau keletą, sakykim, dar labai norėčiau paminėti be abejo, visiems puikiai žinoma jūrų muziejų, bet jūrų muziejus irgi yra atnaujintas, tai kas buvo, kai žmonės sako, ai, buvau ten kažkada mokyklos laikais. Tai siūlau nuvažiuoti dar kartą, tikrai labai interaktyvus, modernus, atnaujintas ir visas delfinariumas atnaujintas ir pati muziejaus ekspozicija. Pernai buvo pristatyta jūrų muziejus, beje, yra lankomiausias muziejus Lietuvoje. Praėjusiais metais jie aplankė 800 tūkstančių lankytojų. Ir pavyzdžiui, mano vaikam labai patiko tokie dalykai, kuriuos seniau aš matydavau tik užsienyje. Tu įlipi į laivą ir tada kyla audra ir ta laiva visai mėto ir tu bandai įsilaikyti, žinot, ta prasme, tai va tokia irgi patirtis išgyventi audrą.
Čia tai, su vaikais šita kelionė tai, populiari.
Tada pavyzdžiui, Gintaro muziejus puikiai mums visiems žinomas, galbūt irgi ten lankytas mokyklos ar ten studijų laikais, bet jie dabar siūlo nuostabius edukacinius užsiėmimus su gintaru. Tai kas yra labai įdomu, irgi galima pasidaryti savo amuletą, galima gintarą šlifuoti, tai vėlgi dauguma muziejų jie modernėja ir supranta, kad jeigu tu nori pritraukti turistą, ypatingai jauną turistą, vaiką. Nes jeigu vaikas kelionės metu yra neįtraukiamas, tai tėvai yra nelaimingi. Nes tada ką veikti, ką daryti, vaikas nei šips keliu arba neįdomu jie muziejai vien tik tai apžiūrinėti eksponatus, jis nori kažką daryti. Tai būtent muziejai prie to pereina. Dar labai norėčiau paminėti tokį dalyką, kaip Butrimonių fontanai. Jis yra vienintelis toks fontanas Lietuvoje, bet irgi šiemet atidarytas Alytaus rajone sulaukė tokio susidomėjimo, kad irgi ten plūsta minės, nes jis yra toksai kolbos formos, o viduje sukasi toks vandens sukurys ir iš tikrųjų lietuviams labai patinka. Tai čia paminėjau, sakykim, keletą tokių dalykų. Dar be abejo, mano mėgstamiausias muziejus Plateliuose, Šaltojo karo, kur aš ir pati buvau su vaikais.
O, šitas ir man patiko.
Labai, labai įdomus
muziejus. Ar jis atnaujintas dabar, nes jisai esu buvus prieš kokius 8 metus?
Jis atnaujintas. Jeigu jis buvo prieš 8 metus, tai jis tikrai yra atnaujintas. Ekspozicija tikrai labai įdomi ir aš pati vežiau su savo šeimą. Mano vaikai 8-10 metų yra ir sutikom labai daug užsieniečių, dėl ko aš labai džiaugiuosi. Ir iš kruizinių laivų tai yra viena iš populiariausių ekskursijų. Kruiziniai laivai, kurie atplaukė į Klaipėdą, ne? Žmonės gali rinktis ekskursiją. Tai ekskursijas, tai labai didelė dalis žmonių renkasi ekskursijas į Kuršių neriją, labai didelė dalis į Platelius. Tai iš tikrųjų ir buvusi raketinė bazė, kurioje buvo 4 balistinės raketos ir jos buvo nukreiptos į didžiausius Europos miestus. Ir jeigu iš Maskvos būtų buvę paskambinta, tai būtų įvykęs karas. Ir ačiū Dievui, kad to nebuvo, tai tikrai labai įdomu nusileisti į tas šachtas, pamatyti, kaip ten vyko gyvenimas. Tai šiemet Plungės turizmo informacijos centro direktorė man sakė, kad visos ekskursijos, kurios vyksta kas valandą, yra pilnutėlės. Žmonės atvažiuoja, žmonės laukia ir nes tikrai visur keliaujant po Lietuvą aš labai rekomenduoju
susiplanuoti.
Eiti su gidu.
Susiplanuoti,
bet ir samdytis vietos gidus. Patikėkit, tai tikrai nekainuoja daug, bet jūs daug daugiau sužinosite, negu, sakykim, pats eidamas ir skaitydamas telefone, kai tau pasakoja. Gidai tikrai yra labai profesionalūs ir jie Lietuvoje, lyginant su užsienio šalimis, kainuoja tikrai labai nedaug. Tai čia išvardinau, sakykim, keletą. Buvau pasidariusi top 20, bet iš tikrųjų
Jūs paminėjot, kad labai svarbu yra planuotis. Koks turėtų tas na, būti laikas, per kurį reikėtų susiplanuoti savaitę, prieš 2 ar prieš mėnesį, na, tas optimalus laikas, kiek reikėtų pasirinkti planavimą?
Aš manau, kad jeigu vyksti kelionėje, sakykime, ilgesniai, atostogom ilgesniem. Aš tikrai pradėčiau planuoti, sakykime, ieškoti įstaigos, kur apgyvendinimo įstaigos ar kaimo turizmo sodybos ar apartamentų ar poliso namų, sakykime, ypatingai, jeigu tai yra pajūris ar kiti kurortai, kaip Birštonas ir Druskininkai, galvojant apie vasaros laikotarpį, aš tą pradėčiau daryti nuo sausio iki kovo. Tai yra geriausias metas. Jeigu tu nori tikrai nepermokėti ir visa kita, bent jau susirasti apgyvendinimo įstaigą. O tada skrubulingai susidėlioti, ką tu darysi. Žinot, oras Lietuvoje nelepina. Galbūt atvažiuoji į Palangą ir galvoji, aš gulėsiu pleže. Bet dėje ne visada tas pležas ne visada tas pliažas būna, ne? Ir tada aš pasieškočiau, pavyzdžiui, objektų tokių, kaip, pavyzdžiui, sakykim, pajūryje. Yra buvęs kažkada blogas oras, mes su vaikais turėjom puikų laiką Kretingoje, kur yra žiemos sodas, visi žino, bet dar yra toks dalykas, kaip Grafo Tiškevičiaus saldaininė, kur tu su vaikais gali daryti saldainius. Saldainius pagal tarpukario laikotarpio receptus, kurie iš tikrųjų buvo daromi ir viską vaikai patys daro, jie patys tų saldainių prisidaro, suvinioja į popieriuką, žiūri įdomu. Arba, pavyzdžiui, kaip tik buvo blogesnis oras, su vaikais važiavom į japonišką sodą, jis yra irgi šalia Palangos, Kretingos rajone, ir ten vaikai vėlgi buvo puikiai įtraukti. Karpiai tokie gyvena dideli japoniški tvenkinyje, kur tu nusiperki tam tikrų už ten kelis centus maisto ir tuos karpius maitini ir išlenda tokie milžiniški, oranžiniai gražus karpiai. Jau vaikam yra labai
nereikia
faina.
Nereikia į Kiniją važiuoti.
Nereikia į Japoniją. Tada, pavyzdžiui, gali rišti tokius raištelius, kad, prasme, būtent savo norus, tavo norą išsipildytų. Tai tikrai pasidėlioti, sakykim, ką tu dar gali daryti. Tada vėlgi aš raginu nepamiršti ir dar dabar kaimo turizmo sodybų. Lietuvoje yra daugiau negu 800 kaimo turizmo sodybų. Jos yra visoje Lietuvoje gražiausiose vietose, prie žerų, nacionaliniuose, regioniniuose parkuose. Ir tiesiog jos yra tapusios tokiais edukacijų degustacijų centrais, kur tu viską gali daryti ir iš stručių kiaušinienę kepti, ir baltų papuošalus daryti, ir degustuoti, ir kepti duoną, ir mušti sviestą, ir spausti sūrį, ir susipažinti, pavyzdžiui, su keliu nuo bitės iki medaus statinaitės, ar visulino keliu. Tai tikrai, vėlgi, galbūt mes vis galvojam apie tos 4 savo kurortus vasarą, bet tikrai nereikia pamiršti ir kaimo turizmo sodybų, ir, pavyzdžiui, kaimo turizmo sodybos, kurios yra šiek tiek atokesnėse vietose, nes, sakykime, ne prie tų ten populiariausių kurortinių teritorijų, jos tikrai tos kainos yra visiems įkandamos ir labai, labai patrauklios.
Aš manau, klausytai išgirdo tikrai daug patarimų, ką gali nuveikti per savaitgalį, tai ačiū Indrei už patirtį, už pasidalintus patarimus. Primenu, kad laidoje kalbėjome su Turizmo skatimo agentūros Keliauk Lietuvoje turizmo produktų skyriaus vadove Indrė Trakimaitė Šeškuvienė. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.